У італьянських книгарнях 9 листопада з'явиться книга дослідування Хорхе Морея Берголя «Інтелектуальна біографія, діалектика і містика». Її автор Масіма Баргезі імкнеться висвітлити, де шукати криниці інтелектуальної рефлексії папи Франциска. У артикулі на сторонках «Люсерваторе Романо» він признався, що ідея написання книги народилася з двох причин. Перша – це критика у бок теперішнього понтифіка, що той, мовляв, не має достаткового теологічно-філософського узровню. Другая – моцне концептуальне ядро – присутне у думці папи, концепція життя, заснована на напруженні супротилежностей, близька до думки німецького теолога Романа Гуардіні. Соціальна модель Франциска заснована на трьох парах полюсів: повня обмежованість, ідея, реальність, глобалізація, локалізація, нагадав Баргезі. Він задається питанням, адкуль прийшла гэта діалектика, і приходить до вислови, що Гуардіні тут не першасне. Розібратися у гэтым допомог сам папа, ён оказав Баргезі на некалькі питанняў і признався, що у 1960-х на яго паўплывала книга одного з найбуйнейших інтелектуалаў другой половы 20-го стагоддзя езуіта Гастона Фессара. Ён, сябар Анры де Любака, натхнёны Марысам Бланделем, прапануе дыялектычнае прачытанне ігнацыянскай духоўнасці праз напружанне паміж ласкай і свабодай, паміж бясконца вялікім і бясконца малым. Теолог з'яўляецца прыхільнікам каталіцтва як супадзення супрацьлегласцяў жывога сінтэзу полярнасцяў. Тут гаворка ідзе пра касцёл як пра інструмент, з дапамогай якога Божая таямніца аб'ядноўвае тое, што з пункту гледжання прыроды з'яўляецца несумяшчальным, інструмент, які падтрымлівае адрозненні, не спрабуючы іх адмяніць. У Аргентыне 1970-х Берголя быў не адзіным, хто меў такое бачанне. Яго падтрымліваў уругваец Альберта Метоль Ферре, найбольш значны лацінаамерыканскі каталіцкі мысляр другой паловы 20-го стагоддзя, прадстаўнік дыялектычнага томізму. Баргезі лічыць, што і ў Метоля Ферре, і ў Берголя былі падобныя погляды на касцёльнае абнаўленне ў Лацінскай Амерыцы, і на абодва прыхільнікі «Теологія дель Пуэблю» аргентынскай версіі «Теалогія вызвалення», якая, аднак, адмаўляецца ад марксісцкай ідэалогіі. Метоль Ферре становіцца пасля Фессара філосафам Франциска, прыходзіць да высновы італьянскі даследчык. Інтэлектуальная біяграфія, паводле яе аўтара, дазваляе ўвайсці ў ідэальную лабараторыю Франциска, дзе хрысціянскае жыццё цячэ паміж небам і зямлёй і змяшчаецца не ў нейкай сістэм, але выключна ў таямніцы, якая рухае гісторыі. 300-старонкавая кніга даследавання выйдзе ў міланскім выдавецтве «Джака Бук».